Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Labāku un drošāku dzīvi Eiropā meklē cilvēki no Eritrejas, Somālijas, Etiopijas, Lībijas, Irākas, Afganistānas, Pakistānas, Sīrijas un citām valstīm, kurās ir karš un valda nabadzība. Eritreju mēdz saukt par Āfrikas Ziemeļkoreju. Tur valdošais politiskais režīms ir īpaši nežēlīgs. Iedzīvotāji tiek pakļauti spīdzināšanai, tiek izpildīti nāves sodi, pastāv piespiedu darbs, vārda, reliģijas un pārvietošanās brīvības ierobežojumi. Šie cilvēktiesību pārkāpumi starptautiski tiek dēvēti par noziegumiem pret cilvēci. Lai gan Eritreja ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm, tomēr tā tērē miljonus kartehnikai. Somālijā katru gadu tiek noslepkavot un bez vēsts pazūd tūkstošiem cilvēku. Valdība ar starptautisko spēku palīdzību pilnībā kontrolē vien salīdzinoši nelielu daļu no šīs valsts teritorijas. Lībiju, Etiopiju un Somāliju plosa pilsoņu karš. Notiek cīņa par varu starp valdības spēkiem un dažādiem militārajiem grupējumiem. Piemēram, Lībijā pirms 4 gadiem sākās bruņot sacelšanās un tika gāsts diktatora Muamara Kadafija režīms, taču vēl joprojām par ietekmi valstī cīnās valdības spēki un nemiernieki. Līdz ar haosu, kas sācies, Lībija ir kļuvusi par atvērtu ceļu bēgļiem, kur no Āfrikas valstīm dodas uz Eiropu.
Skaidroja ziņu dienests.